بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hurmatli birodarlar, muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan yana o'tgan safargi mavzuyimiz, ya'ni vafo mavzusini davom ettiramiz. Suhbatimizning avvalini islomda hilf, ya'ni ittifoq paydo qilmanglar degan hadisning ma'nosi bilan tanishishdan boshlaymiz. O'tgan safar bu haqda ozgina to'xtab o'tgan edik. Imom at-Tirmiziy, Tabaroniy va boshqa bir qancha muhaddislar rivoyat qilishgan hadis. Ya'ni awfu bihilfil jahiliyati fa innahu la yaziduhu illa shiddatan va la tuhdisu hilfan fil islam. Jahiliyat paytidagi ittifoqlar, kelishuvlarga vafo qilingiz, chunki islom faqat buni kuchaytiradi, ta'kidlaydi. Ammo islomda ittifoq, kelishuvlar, hilflar, uyushmalar paydo qilmangiz degan hadis. Bu hadis zohirdan biroz tushunarsizroqqa o'xshaydi. Xuddi islomda kelishuv, o'zaro hamkorlik qilishga bu go'yoki qarshi, zid kelayotganday tuyular. Ammo aslida unday emasligini bu hadisning sharhiga nazar solsak anglaymiz. Bu hadisni, ya'ni Imom at-Tirmiziy rivoyatlarida kelgan hadisning sharhida Tuhfatul Ahvazi kitobida yozadilarki: الذي ليس بمخالف للإسلام، يعني جاهلیت paytidagi kelishuvlarga rioya qilingiz, vafo qilingiz degan ko'rsatmalarining ma'nosi islomga xilof kelmaydigan kelishuvlar bo'lsa unga vafo qiling va unga qattiq rioya qiling. قال القاري فإن الإسلام أقوى من الحلف. Islomda hilflar, uyushmalar, ittifoqlar paydo qilmangiz deganning ma'nosi Ali al-Qori aytadilarki, islom bu har qanday ittifoqdan ko'ra kuchliroqdir. Faman istamsaka bil asimil qawi istagna anil asimil da'if. Kimki agar kuchli bir qo'rg'onga kirgan bo'lsa, kuchli bir narsani ushlagan bo'lsa, kuchsizroqdan behojat bo'lib qoladi, kuchsizini tashlab yuboradi. U ortiqcha bo'lib qoladi. An-Nihaya fi G'arib al-Asar kitobida yozadilarki, hilf degani bu kelishuv, o'zaro bir-birlarga yordamlashish, hamkorlik qilish maqsadida tuzilgan ittifoqni hilf deb aytiladi. Va qala al-Qori ay li'annahu kafin fi wujub at-ta'awun. Islom o'zaro hamkorlik qilishda kifoya qiladi, ya'ni hamkorlikning vojib ekanida islom kifoya qiladi. Bu hilf, ya'ni uyushmalar, ittifoqlar islom yo'q paytida kerak edi. O'sha paytda odamlar bunga muhtoj bo'lishgan. Lekin islom kelgandan keyin islomda ta'avun vojib. Ya'ni Alloh taolo va ta'avunu alal birri va taqvo degan. Ya'ni yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik qilingiz degan, bu farz, vojib. Shuning o'zi kifoya qiladi. Islomga kirgan odam albatta qayerda yaxshi ish bo'lsa, xayrli ish qilinayotgan bo'lsa, o'shanga hamkorlik qilishga intiladi, o'zi kelib qo'shiladi, shu bilan birga bo'lishga harakat qiladi. Buni birov ittifoqqa chaqirmasa ham, uyushma tuzaylik deb da'vat qilib chiqmasa ham, inson o'zi yaxshi ishni ko'rganidan keyin qarab tomoshabin bo'lib turmaydi, balki shunga o'zini hissasini qo'shishga o'zida shu narsa majburiyat his qiladi. Bu narsa farz, vojib deb biladi. Qolar munaviy la tuhdisu fihi mukhalafatan bi an yarisa ba'dukum ba'dan fa innahu la ibrata bih. Islomda siz islomga xilof keladigan ishlarni paydo qilmang, ya'ni biringiz boshqangizdan meros oladigan ishni qilmangiz. Islomdan avvalda jahiliyatda odamlar bir-birlari bilan kelishib olardilar. Bir-birlarini merosdan olishga kelishib ittifoq tuzardilar. Bu narsa islomning avvalida ham bo'lgan edi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib kelgan paytlarida birinchi kunlarida muhojirlar bilan ansorlarning o'rtasida tahalafa deb degan ibora bilan kelgan, ya'ni ittifoq tuzganlar. Buni ma'nosi ya'ni aha, bir-birga birodar qildilar. ya'ni bir ansoriyga bir muhojirni bog'lab qo'ydilar, birodar bo'lishdi, aka uka tutinishdi. Buning sharti shunda ediki, kim vafot bo'lsa o'shanga merosxo'r bo'ladi. Ikki birodardan qaysi biri birinchi vafot bo'lsa, hayotda qolgani vafot bo'lganiga merosxo'r bo'lib uning molini oladi. Bu narsa jahiliyat paytida ham bor edi. Bir-birlarining mollariga merosxo'r bo'lishga ular kelishib olishardi, aka uka bo'lib olishardi. Mana shu narsa keyinchalik rad etildi. Miros oyatlari nozil bo'lgandan keyin bu hukm mansux bo'ldi. Ad-Nihaya fi Gharib al-Asar kitobida yoziladiki, la hilfa fi islom, islomda hilf ya'ni ittifoq tuzish yo'q degani. Fa ma kana minhu fil jahiliyati ala al-fitan wal qital, jahiliyat paytida yana fitnalar, urushlar, o'zaro adovat, tarafkashlik asosida ham ular ittifoq tuzib olishardi. Ya'ni qabilalar u yoqqa bu yoqqa bo'linib, birlashib olishardi. Bir 5ta qabila bu yoqda birlashib, qolgan qabilalarga qarshi. Ulardan yana 4ta 5tasi birlashib, o'zlaridan boshqasiga qarshi ittifoq tuzishardi. Mana bu narsalar islomda qoralanadi. Fazalika allazi varada nahyu anhu fil islom. Islomda ittifoq tuzmangiz deganda mana shu narsa nazarda tutiladi deydilar. Ya'ni adovat ustida, tarafkashlik, tor bir manfaatlar ustida ittifoq tuzib, bir-biringizga adovat, qarshilik paydo qilmanglar degan ma'no. La hilfa fi islom. Ya'ni mana shunday tomon bo'lib, tarafma-taraf bo'lib olib, bir-birlar bilan kelishib ittifoq tuzib olishlar islomda yo'q. Mana shu ma'nodan kelib chiqib qaraydigan bo'lsangiz, bugungi kundagi ittifoqlarni ham ko'pida shu narsani ko'rasiz. Ya'ni ma'lum bir siyosiy manfaatlar yuzasidan tuzib olishadi ittifoqlarni. Tor manfaatlar, uni bir jihatini inson ma'qullasa, boshqa bir jihatini ma'qullamaydi. Va bu ittifoqlarning ko'pgina ittifoqlarning asosi bo'sh va haqiqatan ham adolat ustiga qurilmagani shunday ko'rinadiki, tez buzilaveradi, tez tuzilaveradi. Bugun mana bu yil bu ittifoqqa a'zo bo'lib olsa, yana yilga undan voz kechib bu ittifoqqa kirib ketaveradi yoki yana uchinchisini tuzaveradi. Mana shu islomga xilof bo'lgan ittifoq. La hilfa fil islom deganda mana shu narsalar nazarda tutiladi. Islom har yil o'zgarmaydi-ku. Islomning qadriyatlari zamonga qarab, makonga qarab o'zgarmaydi. Butun olam uchun to qiyomatga qadar bir xilda davom etadigan din bo'lgandan keyin uni har yili yoki har 5-6 yilda almashtirib, o'zgartirib, undan chiqib, unga kirib, u shoxdan bu shoxga sakrab yuradigan holatlar, odatlar islom diniga muvofiq kelmaydi. Lam yazidhul islamu illa shiddatan deganda yuridu minal muaqadati alal khayri va nusratil haqqi va bizalika yajtami'ul hadisan. Islom bu xiliflarda faqat shiddatni ziyoda qildi, mustahkam qattiq turishni ziyoda qildi deganda, yaxshilik ustida haqqa nusrat berish, haqiqatni yonini olish, haqni tarafida bo'lish, mazlumlarga yordam berish maqsadida tuzilgan ittifoqlar bo'lsa, buni islom quvvatlaydi, tasdiqlaydi, buni mustahkamlaydi. Va hada huval hilful ladzi yaqtazihi al-islom. Mana shu kim tuzgan bo'lsa ham, buni jahiliyat davrida tuzilgan bo'lsa ham, nomusulmonlar tuzgan bo'lsa ham, agar haqiqatni himoyasi uchun tuzilgan bo'lsa, islom buni tarafini olaveradi. Wal mamnu' minhu ma khalafa hukm al-islom. Islom hukmlariga teskari keladiganlari esa mamnu', ya'ni qoralanadi, taqiqlanadi. Shunga ko'ra tuziladigan yoki tuzilgan hilflar, ittifoqlar, uyushmalarni shartlarini qarab chiqiladi. Islomga muvofiq keladimi yoki zidmi? Islom hukmlariga teskari keladigan bo'lsa, bunday hilf islomga to'g'ri kelmaydi. La hilfa fil islom. Islomda bunaqa uyushma yo'q. Bunday tuzilma, bunday ittifoq islomda yo'q deb unga rioya qilinmaydi, uni rad etiladi. Navbatdagi mavzuimiz ahdiga vafo o'rnida musulmon ham kofir ham barobar ekanligi xususida. Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Salasun al-muslimu wal-kafiru fihinna sawa." 3ta narsa borki, musulmon ham kofir ham unda barobardir. "Man ahadtahu fawaffa." Kimga sen bir ahd bergan bo'lsang, va'da bergan bo'lsang, unga vafo qil. U xoh musulmon bo'lsin, xoh kofir bo'lsin. Chunki ahd Alloh uchundir. ya'ni ahd berish, va'da berish Alloh uchun bo'ladi. Kimga bergan bo'lsang ham unga vafo qil. Va man kanat baynaka va baynahu rahimun fasilha. Kim bilan sening o'rtangda qarindoshlik aloqasi bo'lsa, uni rioya qil. Uni uzib yuborma. Musliman kana aw kafiran. U xoh musulmon bo'lsin, xoh kofir bo'lsin. Qarindoshlik munosabatlarini saqlash kerak. Va man tamanaka ala amanatin fa'addiha ilayhi. Kim senga bir omonat qo'ygan bo'lsa, uni egasiga eson-omon topshir. Musliman kana aw kafiran. Xoh u musulmon, xoh u kofir bo'lsin. Bu hadisdan ko'rinadiki, inson ahdlashuv kelishuvlariga rioya qilishi uning kim bilan tuzilganiga e'tibori yo'q. Kofir bilan bo'lgan bo'lsa ham uning rioyasini qilinishi kerak. Alloh taolo Anfal surasida aytadiki, "Va imma takhafanna min qawmin khiyanatan fambid ilayhim ala sawa innalloha la yuhibbul kho'inin." Agar siz ulardan biror bir xiyonat sodir bo'lishidan cho'chsangiz, bas ularga ahdlarni qaytaring. Ularga ochiq oydin ahddan chiqqaningizni e'lon qiling. Innalloha la yuhibbul kho'inin. Alloh shubhasiz xoinlarni yaxshi ko'rmaydi. Bu oyatning tafsirida yozishadiki, va iza khifta min qawmin ahadtahum khiyanatan. As'ad Havmatning tafsirida yozadilarki, agar siz bir qavm bilan, kofir qavm bilan kelishuv ittifoq tuzgan bo'lsangiz u ularni xiyonat qilishidan cho'chsangiz, ya'ni shunday bir alomatlar sezilsa, ular xiyonat qilmoqchi, ular ahdini buzmoqchi, buzish ehtimoli nihoyatda ko'p. Shunday paytda fam biz ilayhim ahdahum, ahdni buzing, ochiq oydin buzing siz. Ularga rad eting, biz bu kelishuvdan chiqdik deb e'lon qiling. وَعَلِمْهُمْ بِأَنَّكَ نَقَضْتَ عَهْدَهُمْ. Ularni ahdlarini buzganingiz, ahddan chiqqaningizni ularga bildiring. حَتَّى يَعْلَمُوا أَنْ لَا عَهْدَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَى. Bilsinlar, o'rtangizda hech qanday kelishuv rioya qilinishi qolgan yo'q. فَتَسْتَوِي أَنْتَ وَإِيَّاهُمْ فِي ذَلِكَ. Siz va ular barobar bo'lasiz, bir-biringizda hech qanday huquq majburiyat qolmaydi. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Alloh taolo xoinlarni yaxshi ko'rmaydi. Hatto walau kanat al-khiyanatu muwajjahatan lil-kuffar, agarchandiki xiyonat kofirlarga qaratilgan bo'lsa ham. Ya'ni siz ularni xiyonat qilishidan cho'chib yurmang. U ular xiyonat qilsa biz ham o'qilamiz, ular bunday ish qilsa biz ham bunday qilamiz degan narsalar ketmaydi. وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. Senga xiyonat qilganga sen xiyonat qilma deganlar. Xiyonatga xiyonat bilan javob berilmaydi. Bu islomda mumkin emas. Ular bunday qildi-ku, o'zidan ko'rsin. Biz ham buni qilamiz. Unday emas. Siz ochiq oydin biz bo'ldi, ahddan chiqdik deb ayting. Alloh xoinlarni yaxshi ko'rmaydi. Bu yerda Alloh xoinlarni yaxshi ko'rmaydi deganda musulmonlarga tanbih, ogohlik berilyapti. Ya'ni musulmonlar kofirlarga nisbatan ham agar xiyonat qiladigan bo'lsa, buni Alloh yoqtirmaydi. Bu narsa Allohga maqbul emas. Ibn Kasir yozadilar, innalloha la yuhibbul kho'inin ay hatta walau fi haqqil kafirin la yuhibbuha aydan. Agar bu kofirlarning haqqida bo'lsa ham Alloh taolo uni yaxshi ko'rmaydi. As-Sa'di yozadilar, va dalla mafhumuha aydan innahu annahu idza lam yukhaf minhum khiyanatan. Bu oyatning mafhumi shunga dalolat qiladiki, ya'ni ma'nosidan shunday xulosa chiqariladiki, agar kofirlar bilan bo'lgan, mushriklar bilan bo'lgan ittifoqlarda xiyonat bo'lish xavfi sezilmasa, annahu la yajudu nabdul ahdi ilayhim. Ularga ahdlarini buzish joiz bo'lmaydi. Ular bilan bo'lgan ahdni buzish joiz bo'lmaydi. Bal yajib al-wafa'u ila an tatimma muddatu. Buning muddati to nihoyasiga yetguncha vafo qilish vojib bo'ladi. Shungacha sabr qilib turish kerak. Ya'ni ulardan hech bir xato bo'layotgani yo'q. Kamchilik, nuqson, ya'ni xavotirli kamchilik. Kamchilik oddiy kamchiliklar hamma joyda bo'ladi-ku endi. Ammo bir jiddiy zarar bo'lishi ehtimoli bo'layotgan biron bir yomonlik alomatlari ko'rinayotgani yo'q. xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Bunday paytda u uni bahona qilib, inson o'z tomonidan ham bahona qilishi mumkinki, o'ziga yoqmay qolib ham, ya bo'ldi bu bizga to'g'ri kelmay qoldi deb buzib yuborish holatlari musulmonlarning o'rtasida ham bo'ladi-ku. O'shanday narsani kofirlarga nisbatan qilmang, deydi Alloh taolo. Bu oyatning ma'nosidan shunday xulosa chiqadi, deydilar As-Sa'di. Endi musulmonlar o'rtasida bo'ladigan kelishuvlarda ham shunday bir narsaga kelishiladi yoki ko'pchilik o'tirganda bir narsaga hammani fikr bir joyga jam bo'ladi, ha shuni qilamiz deyiladi. Keyin oradan vaqt o'tgandan keyin o'zgarib ketadi. Birov u tomonga, birov bu tomonga qarab ketib qoladi yoki olgan majburiyatlarini bajarishmaydi, bergan va'dalarini ustida turishmaydi yoki kelishuvlar shunchaki bir holat bilan ham o'zi kelishuvlar tuzilgan bo'ladi. Har bitta odam bittadan va'da berib chiqqan bo'lmasa ham, bir majlisda ko'pchilik o'tirib bir narsaga kelishgan bo'lsa, shu ham va'daga o'tadi, shu ham kelishuvga o'tadi. Shuni qilamizmi? Ha, qilamiz. Shu ish to'g'rimi? Ha, to'g'ri. O'sha paytda hech kim noto'g'ri yo bu ishni qilmaylik deb aytmadi. Yoki degan bo'lsa ham, muhokamalardan so'ng ko'pchilik shu narsani ma'qulladi, bir qarorga kelishdi. Shu bilan o'sha ishni bajarish vojib bo'ladi, farzga aylanadi. Musulmonlar ichida ham, kofirlar bilan bo'lsa ham uni bajarish kerak. Musulmonlar bo'lsa, musulmonlar o'zaro shu narsani to'g'ri deb topishgan bo'lsa, u bilavlon yana ham ta'kidlanadi. Uni oxirgacha yetkazish kerak. Unga nima qilish kerak? O'tgan safar gaplashdik, uning uchun sabr qilish kerak. Ya'ni vafo deganda sabr bor. Vafo kelishuvlarga sabr qilish, berilgan va'dani bajarishga sabr qilish. Chunki u yerda qiyinlik bo'ladi. Shunday qiyinlik bo'lmasa kelishuv bo'lmasdi o'zi. Kelishuv nima uchun? Yig'ilib, maslahat qilib o'tirib, bir joyda muhokama qilishga nima zarurat bor? Uni qilmasdan qilaversa bo'lmasmidi? O'shuni qilmasdan qilaversa bo'lmasdi. Shuning uchun odamlar yig'iladi, bir joyda o'tiradi, maslahat qiladi. Chunki o'sha maslahatlashishga muhtojlik joyi bo'ladi. Odamlar o'rtasida pishirishga muhtojlik joyi bo'ladi. Shuning uchun bunday ishlarda o'tirib odamlar kelishuv tuzishadi. Uni shunchaki bajarib qilib ketaverish oson bo'lmaganligidan. Demak, o'sha narsaga kelishgandan keyin uni bajarish albatta qiyin bo'ladi. Albatta unda mashaqqat bo'ladi. Qaysidir bir jihati kimgadir yoqmaydi, og'ir kelib qoladi. Unga sabr qilish kerak bo'ladi. Yana mana shunday mushriklar bilan kofirlar bilan bo'lgan kelishuvlarning rioyasi musulmonlar tomonidan qanday darajada amalga oshganligi borasida misollar, hadislar, rivoyatlarga nazar solamiz. Kana bayna Muaviyata va bayna Rum ahd. Muaviya radhiyallohu anhu bilan rumliklar o'rtasida ahd, kelishuv bo'lgan edi. Va kana yasiru nahva biladihim. U kishi rumlar tomoniga, rumliklar tomoniga qarab yurmoqchi bo'ldilar. Hatta idan qada ahd g'azahum. Ya'ni ahd kelishuv tugallanishi bilan, tugashi bilan ularga hujum qilish uchun shunga tayyorgarlik ko'rib o'sha tomonga qarab yurish boshlashga harakat qildi. Faja'a rajulun ala faras. Ular askar bilan yo'lga chiqqanlaridan keyin bir odam kelib qoldi otliq. Va huwa yaqul Allohu akbar, Allohu akbar. Vafa'un la g'adir. Vafa, vafa qilish kerak, xiyonat emas. Takbir aytib Allohu akbar deb, keyin orqasidan vafa la g'adir dedi. Vafo qilish kerak, g'adir qilish kerak emas, xiyonat qilish kerak emas, ahdni buzish kerak emas deb. Fanazaru fa iza Amr ibn Abasa, qarasalar bu odam Amr ibn Abasa, sahobiy. Fa arsala ilayhi Muaviya fasalahu. Muaviya odam jo'natdi, nima uchun bunday deyotganini so'radi. U odam aytdiki, sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul, man kana baynahu va bayna qaumin ahdun fala yashudda 'uqdatan. ولا يحلها حتى ينقضي امدها ان ينبو او ينبذ اليهم على سواء Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mana bunday deganlarini eshitganman. Kim bilan bir qavm o'rtasida agar ahd kelishuv bo'ladigan bo'lsa, uni qattiqlashtirmasin ham, uni yechib buzib yubormasin ham. To uning muddati, belgilangan muddati tugamaguncha yoki u ochiq oydin rad etilmaguncha. Faraja'a Muaviya. Buni eshitgandan keyin Muaviya yo'ldan qaytdilar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari, bir qavm bilan agar ahd kelishuv tuzilgan bo'lsa, uni ustiga yana bir narsa qo'shish kerak emas, ya'ni qattiqlashtirib yana uni ziyoda qilishimiz kerak deb u narsa qo'shib uni yoniga boshqa narsani aralashtirmasin yoki undan biror narsani olib tashlamasin, yengillashtirib yoki yechib buzib yubormasin, oxiriga yetkazsin yoki haligindek xiyonat boshqa narsa sezilsa ochiq oydin chiqqanini e'lon qilsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zlarining hayotlaridan misollar keltirishadi Nadratun Naim mualliflari. Oisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Ibta'a Rasulullah sollallohu alayhi vasallam min rajulin min al-a'rob. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir arobiydan, ya'ni sahroda yashaydigan arabdan bir necha tuya sotib oldilar. Bir necha tuyani ma'lum bir miqdordagi xurmoga almashtirishni kelishib sotib oldilar. Va kelib qarasalar, o'sha va'da qilgan xurmoni yetarlicha topa olmadilar. Haligi odam, ya'ni tuyalarni sotgan odam keldi. Ya'ni haqqini olish uchun keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey Abdulloh, biz sendan mana shu tuyalarni sotib olgan edik. Mana bu miqdorda xurmolar evaziga. Lekin biz buni qarasak topa olmadik. Hozir bu yo'q ekan" dedilar. Haligi arobiy esa shoshib pishib gapning davomiga ham quloq solmasdan "Voy g'adrohu" dedi. "Voy shurim" dedi. "Voy xiyonat" dedi. Keyin odamlar buni eshitib hayron bo'lishdi. Aytishdiki, "Qotilakalloh, ey shurin qursin seni, ey holingga voy bo'lgur, bu nima deganing? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xiyonat qiladilarmi?" deyishdi odamlar. Keyin payg'ambar aytdilarki, "Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan." Qo'yinglar, unday demanglar. Haq egasi gapirishiga haqqi bor. Kimning haqqi bo'lsa, bir narsada haq egasi hisoblanadigan bo'lsa, unga so'z beriladi, uni gapirishga haqqi bor, dedilar. Keyin yana haligi odamga tushuntirishga harakat qildilar. "Biz sendan haqiqatan sotib olganmiz o'sha tuyalarni. Uni haqqini berishimiz kerak. Biz bor deb o'ylovdik hozir. Lekin qarasak, yo'q ekan hozir." degan so'zni aytishlar bilan yana u odam "Avo g'adrohu" dedi. "Voy shurum qursin, voy xiyonat, xiyonat bo'ldi" dedi. Yana odamlar unga tanbih berishdi. "Ey shuring qursin haqiqatdan ham. Bu nima deganing? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xiyonat qiladilarmi senga?" Mana shunday gaplar birinchi bor takror bo'lgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalardan birlarini bir ayolning huzuriga yubordilar. "Borib so'rab ko'rgin unda mana shuncha mana bunday xurmo bormikin" deb. "Borib agar bo'lsa bizga shuni qarz berib tursin" deb so'radilar. Haligi sahobiy borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ragan narsalarni topib keldi. Shundan keyin payg'ambar alayhissalom haligi insonga haqqini berishga buyurdilar. Uning haqqini chiroyli qilib, to'la to'kis qilib ado qilishdi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, haligi odam aytdiki, "Jazakallohu xayran faqat abfayda va attiyabta. Alloh senga yaxshi mukofot bersin. Sen meni haqqimni chiroyli ado etding, to'la to'kis qilib berding, to'lg'azib, ko'ngillaginday qilib ado qilding" deb haligi odam xursandligini, roziligini bildirib keyin ketdi. Endi ya'ni sahroiy arablar deganda ta'lim tarbiya olmagan, odobni bilmaydigan, muomalani uncha bilmaydigan, katta bilan qanday muomala qilish kerak, Rasululloh bilan qanday muomala qilish kerak, bunday narsalardan ancha bebahra qolgan odamlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni ham tushunganlar, ularni ham zajr qilmaganlar. Lekin u kishining atrofidagi sahobalar albatta Rasulullohga bo'lgan hurmatlari, muhabbatlari tufayli Rasulullohga bo'ladigan bunday beodobliklarga ular qarab indamasdan jim turishmagan, tanbihlarni berishgan. Rasululloh shunda dedilarki, "Ulaika xiyaru ibadillah indallohi al-mufun al-mutayyibun." Ana o'sha insonlar Allohning eng yaxshi bandalaridirlar Alloh huzurida. Ular ahdlariga vafo qiladilar va vafoni chiroyli ado qiladilar, dedilar. Ravohu Ahmad. Vafo qilish va vafoni chiroyli tarzda bajo qilish, vafo qilganda ham "mana ola qol" degan tarzda emas, balkim o'sha odamning haqqimi, o'shaning haqqini chiroyli qilib berish kerak. Ba'zi odam zimmasida birovning haqqi bo'ladi, egasi talab qiladi. Talab qilganda har xil talab qilish bor, chiroyli talab qilish bor, sal qo'pollik bilan talab qilish bor. Albatta, chiroyli, xush muomalalik bilan inson o'zining haqqini undirishga harakat qilish kerak. U boshqa masala, lekin bu yerda hozirgi biz gaplashayotgan masala zimmasida birovning o'zganing haqqi bor odam haqida ketyapti. Birovdan haqqini qanday talab qilish masalasi ham bir alohida xulq ham o'zining o'rnida gapiriladi. Hozir esa zimmasida birovning haqqi bo'lgan odam yoki birovga va'da bergan odam, birov bilan ahd kelishuv tuzgan odam haqida ketyapti. Bu insonlarni Alloh taolo agar o'zlarining zimmalaridagi vojibotlarini chiroyli ado qilsalar, ularni Rasululloh maqtayaptilar. Alloh huzurida al-mufun al-mutayyibun xiyaru ibadillah, Allohning yaxshi bandalari deb maqtayaptilar. Ba'zi odamlar yuqorida eslatganimizdek, o'zining zimmasidagi haqni berishda ham qizg'inchilik qiladi. Xuddi o'zini yonidan berayotgandek, o'zini vaqtida ado qilmaydi. Agar berilsa, ado qilishga majbur bo'lib qolsa ham bir zaharxandalik bilan, ta'na bilan, achchiq bilan, haligi haqni egasini ham xijolat qilib, uni izza qilib yoki xafa qilib beradigan holatlar ham uchraydi. Men ola qol, shunaqa ham pastkashmisan, shu o'lib qolsa umiding, men shuni olmasang, mana berardim, qochib ketmasdim, yeb ketarmidim, palonmi deb, istonmi degan bir necha og'iz ortiqcha behuda zahar so'zlarni aytib beradi. Bu odamlar yaxshi odamlar bo'lmaydi. Sani zimmangdami, qarzing qarzdormisan yoki sen shu narsaga mas'ulmisan, indamasdan ber, tabassum bilan ber, chiroyli muomala qilib ber, sen unga rahmat aytib ber. Uning haqqi, u senga berdi shu narsani. Bermaslikka ham haqqi bordi, agar o'ziga ehtimol kerak edi boshqadir. Agar birov bir insondan narsa so'rasa, bermasa, unga ham bir narsa deb bo'lmaydi, uni ham yerga urib bo'lmaydi, kamsitib bo'lmaydi. Xohlasa beradi, xohlamasa bermasligi mumkin. U beribdi shu narsani, sizga yordam qilibdi. Endi sizdan lozim faqat tashakkur, o'z vaqtida ado qilish, tashakkur aytish, unga shirin so'z, ochiq chehra, yaxshi muomala bilan javob qilish. Undan ortiqchasi ortiqcha, undan boshqasi ortiqcha, faqat yaxshilik xolos. An Rafi'in radhiyallohu anhu qol: Ba'asatni Quraishun ila Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Quraish meni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga elchi qilib yubordi, dedilar. Abu Rafi' radhiyallohu anhu. Ya'ni bu hali islomga kelmagan paytlarda bo'lgan hodisa. Falamma ra'aytu Rasulallohi sallallohu alayhi va sallam alqa fi qalbiya ulqiya fi qalbiya al-islam. Payg'ambar alayhissalomni ko'rishim bilan qalbimga islom paydo bo'ldi. Dilimga islom kirdi. Faqultu ya Rasululloh, inni vallohi la arji'u ilayhim abadan. Ya Rasululloh, Allohga qasamki, men endi ularning oldiga abadul abad qaytib bormayman, dedi. Men ahdga xiyonat qilmayman va elchilarni hibs qilmayman. Walakin irji'u, lekin sen hozir qaytib ket. Fa in kana fi nafsika allazi fi nafsika al-an farji'. Agar o'shanda ham qaytib borganingdan keyin ham sening qalbingda hozirgi narsani topsang, mavjud bo'lsa, keyin qaytib kel, dedilar. Qala fa zahabtu thumma ataytu an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam fa aslamtu, rivoyahu Abu Davud. Keyin qaytib ketdim va qaytib yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga keldim va musulmon bo'ldim, deb hikoya qiladilar Abu Rafi'. Demak, dushman tomonidan ularga nisbatan dushmanga elchi keldi. Ikki ular bir-biriga dushmanlik holatida. Bu yoqning elchisi dushman tomonga borib, ularga go'yoki o'tib ketdi. Lekin bu kishi aytyaptiki, qalbimga iymon kirdi o'sha paytda. Ammo Rasululloh qabul qilmadilar. Ketgin hozir, dedilar. Men ahdga xiyonat qilgan bo'laman. Agar sen hozir shu yerda qolsang, seni olib qolsam, ahdni buzgan bo'laman va elchilarni ushlab qolgan degan gap tarqaladi. Sen borib, javobini yetkazib, vazifangni bajarib, zimmangda ular yuklagan senga vazifani bajarib, keyin agar dilingda iymon o'shatdi ham sezsang, keyin qaytib kel, dedilar. Anil Miswar ibn al-Mahrama radiyallahu anhu ومروان رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية من أبو أزون حديث بمسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما دان رواية قلنجان Hudaybiyya sulhi voqiyasiga bag'ishlangan uzundan uzoq hadis. Buni biz ba'zi bir qismlarini ko'ramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hudaybiyya zamonida yo'lga chiqdilar. Ya'ni Makkaga qarab ashoblari bilan umra niyatini qilib, ihromlar kiyib yo'lga chiqishgan. Ana shunda mushriklar ularning yo'llarini to'sib Makkaga kirgizishmagan. O'rtada bordi keldi elchilar almashinuvi bo'lgan, savol-javoblar bo'lgan. Quraysh bilan muzokaralar olib borilgan. Quraishlar tomonidan Mikraz degan bir odam o'rtada savol-javoblar elchilar almashgandan keyin bir-birlarining so'zlarini eshitib turishdi. Shunda Mikraz degan odam, Mikraz bin Hafs degan odam u mushriklarning ichida turib aytdiki, "Men boraman," dedi. "Meni yuboringlar," dedi. "Mayli, sen borgin," deyishdi. Falamma ashrafa alayhim qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam hada Mikraz va huwa rajulun fajir. Mikrazni yoqdan uzoqdan kelayotganini ko'rib Rasululloh aytdilar, "Bu Mikraz, bu fojir odam," dedilar. Ya'ni har safar kelayotganlarni bahosini oldindan berib turdilar, ya'ni taniganlar uchun, bilganlar uchun, Alloh bildirgani uchun aytib turdilar va o'shandan ba'zi bir narsalarni bashorat ham qilib turdilar oldindan. Hozir bunday bo'ladi deb. Bu fojir odam deganlar bundan yaxshilik chiqmaydi. Ya'ni o'sha jahiliyat paytida ham kimdir fojir bo'lgan, kimdir o'zini bosib yaxshi ishlarda ko'rinib yurgan. Bu fisq fujur bilan tanilgan odam, nazobillahdir. Kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan gaplasha boshladi. Shu paytda yana Suhayl bin Amr ko'rindi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni ko'rib aytdilarki, "Sahulalakum hada Suhayl, sahulalakum min amrikum." Mana bu Suhayl, ishingiz yengil bo'ladi dedilar. Ya'ni Suhayl, u Sahal degani yengil. O'shandan o'sha o'zakdan olingan oti ham Suhayl. Ismiga qarab turib ham ba'zan payg'ambarimiz bashorat qilganlar. Bu odamning ismi Suhayl, ishingiz yengil bo'ladi, xudo xolasi dedilar. Keyin u odam kelib gaplasha boshladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan. Keyin so'z orasida Suhayl aytdiki, "Bo'lmasa qani o'rtamizda bir shartnoma yozamiz, ya'ni kelishuvni qog'ozga tushiraylik, bir qog'oz qalam hozir qil," dedi. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yozadigan kotib chaqirdilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, "Bismillahir rohmanir rohim" deb yoz, dedi. Suhayl aytdiki, "Sen aytayotgan Rahmon nimani tanimayman, nima ekan u?" Ya'ni Allohni hammalari bilishardi. Rahmon sifatini tan olmadi. "Valakin uktub bismikallohumma. Bismikallohumma" deb yoz, dedi. Bismillahir rohmanir rohim deb yozishni rad etdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan avval musulmonlar aytishdiki, "Yo'q, biz bismillahir rohmanir rohim deb yozamiz. Undan boshqa narsa yozmaymiz," deyishdi. Payg'ambar alayhissalom, "Uktub bismikallohumma" dedilar. "Bismikallohumma" deb yoz dedilar. Bir rivoyatda Ali edilar kotib. Keyin shunday deb yozdirdilar. Shundan keyin payg'ambar alayhissalom, "Hada ma qada alayhi Muhammadun Rasulullah" deb yoz. Mana bu Muhammad Allohning elchisi bilan tuzilayotgan shartnoma deb yoz deganlarida Suhayl aytdiki, "Agar seni biz Rasululloh deb tan olganimizda seni yo'lingni to'smasdik, bunday holat bo'lmasdi hozir. Sen Muhammad ibn Abdulloh deb yoz," dedi. Keyin payg'ambar alayhissalom, "Xo'p, Vallohi inni la rasulullohi va in kazzabtumuni uktub Muhammad ibn Abdullah. Allohga qasamki, sizlar agar meni yolg'onchiga chiqarsangizlar ham men Allohning rasuliman. Mayli, Muhammad ibn Abdullah deb yoz," dedilar. Shunday deb yozildi. Keyin ular shart qo'yishdi, "Ala an tukhallu baynana va baynal bayti fanatuf bih." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Biz bilan Ka'bani orasini ochib qo'yasizlar, biz tavof qilamiz." Suhayl aytdiki, "Bu yil emas. Agar biz bu yil shunday qiladigan bo'lsak, biz arablardan, atrofdagi arablardan malomatga qolamiz. Bular majburligidan, qo'rqqanidan yo'lni ochib berdi," deydi. "Bu yil qaytib ketasizlar, yangi yilga kelasizlar," shunday deb yozdi. "Mayli," deb payg'ambar alayhissalom bunga ko'ndilar. Yana Suhayl aytdiki, "Va ala annahu la ya'tika minna rajulun وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. Agar bizdan sening huzuringa, sening diningga kirib bironta odam qaytib kelib bizdan keladigan bo'lsa, senga qo'shiladigan bo'lsa, uni bizga qaytarib yuborasan. Shunday deb yoz. Musulmonlar eshitdiki, subhanalloh, qanday qilib mushriklarga musulmon bo'lib kelganini biz mushriklarga qaytaramizmi? Deyishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu shartni qabul qilib turgan paytlarida hali yozilmasdan turib Abu Jandal bin Suhayl kirib keldi, qo'llarida kishanlari, oyoqlarida kishanlari bilan. Bu ana shu Suhaylning o'g'li edi. Hozir mushriklar tomonidan, Qurayshlar tomonidan vakil bo'lib musulmonlar bilan shartnoma imzolashga kelgan Suhaylning o'g'li musulmon bo'lgan edi. Uni otasi bog'lab qamab qo'ygan edi, kishanlab qo'ygan edi. U bir amallab qochib, otasi qamab qo'ygan joydan, zindonband qilib qo'ygan joydan qochib musulmonlarning oldiga keldi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan ashoblari kelishayotgan eshitgan va kelib o'zini musulmonlarning ishiga urdi. Shunda Suhayl aytdiki, "Haza ya Muhammad avvalu man uqodika alayhi an taruddahu ilayya." Ey Muhammad, mana bu hozir sen bilan tuzgan shartnomamizning eng birinchi bo'lib amalga boshlaydigan nuqtasi mana shu bo'ladi. Hozir mana shuni qaytarasan menga dedi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, inna lam naqdil kitobi ba'd, biz hali yozganimiz yo'q bu kelishuvimizni, hali u kitob bo'lib ya'ni yozuvga tushgani yo'q dedilar. Suhayl aytdiki, favallohi izan lam usalihka ala shay abadan, Allohga qasamki agar unday bo'ladigan bo'lsa abadul abad sen bilan hech narsa bilan kelishmayman, hech narsada kelishmayman, bo'ldi yani tamom dedi-yu, ish bit, tamom bo'ldi, hech narsa gaplashmaymiz bu yog'iga dedi. Rasululloh aytdilarki, hech bo'lmasa buni qo'yib yuborgin, buni kiritmaylik, bundan keyingisini qilamiz, bo'lmasam yozamiz va buni hisob qilmaymiz, chunki hali yozilmadi, endi yozamiz, bunisi o'tsin. Yo'q dedi, bo'ldi ish tamom, sen bilan hech narsa kelishmaymiz. Keyin Rasululloh aytdilarki, bo'pti, bo'lmasam mayli, biz rozimiz bunga ham dedilar. Uni olib ketishdi. Qala mikras bala qad ajaznahu laka, qala Abu Jandal ay يا معشر المسلمين ارد الى المشركين وقد جئت مسلما. Haligi o'g'li ya'ni Suhaylning o'g'li musulmonlarga sahobalarga qarab ularga nido qildi, ey musulmonlar jamoasi, yana men sizlarning oldingizga musulmon bo'lib keldim, axir meni mushriklarga yana qaytarib yuborasizlarmi, ko'rmayapsizlarmi mani ahvolimni dedi. Juda ham og'ir holatda edi, uni qattiq qiynab tashlashgan edi, azoblashgan edi. Bu orada yana bir qancha so'zlar bo'lgan. Masalan, Hazrat Umar bu holatni ko'rib, bunga sabr qilmasdan e'tiroz bildirganlar, Rasulullohni oldilariga kelib, Abu Bakrni oldilariga kelib, bu nima degan gap, bu qanday holat, biz musulmon, biz haq emasmizmi, bular botil yo'lda emasmi, nima uchun biz buni qaytarib topshirishimiz kerak va hokazo bir qancha so'zlar bo'lib o'tgan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men Allohning rasuliman, Allohning amriga isyon qilmayman, Alloh o'zi menga yordam beradi dedilar va bu shartga rioya qilishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keyin Madinaga qaytib kelganlaridan so'ng bir odam keldi yana, ya'ni Abu Basir degan odam Qurayshlardan, u ham musulmon bo'lgan holatda keldi. Uning keyinidan mushriklar yana ikkita odamni jo'natdilar, ya'ni buni qaytarib topshirish uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam topshirdilar, ya'ni shartga binoan. Yo'lda ketayotganda esa Abu Basir Alloh taoloning irodasi nusrati bilan ularni qo'ldan qochib qutuldi. Ya'ni yo'lda u odamni olib ketishayotgan mahalda mushriklar charchab bir daraxtni tagida o'tirib dam olishayotganda, xurmo yeyishayotgan mahalda Abu Basir o'tirib haligi ikkita mushrikning qilichiga nazar solib qilichni maqtaydi, ya'ni judayam qiliching chiroyli ekan, yaxshi ekan deb. Mushriklarning biri, ha bu qilichim judayam zo'r, men bu bilan o'qiganman, buqiganman, judayam ko'p joylarda bu ish bergan deb maqtaydi. Keyin arini anzur ilay, menga bir ko'rsatchi, men bir bunday ushlab ko'rsam bo'ladimi, tomosha qilsam bo'ladimi deb aytgandan keyin hammayli ko'ra qol deydi. Keyin qilichni olib shunday ko'tarib haligi qilichni egasini boshiga bir tushiradi, bir necha martaba qilichni solib uni maydalab maydalab tashlaydi. Ikkinchisi bu holatni ko'rib qochib ketadi. Qochib to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga boradi, ya'ni qo'rqib titrab keladi. Aytadi, "Mani hamrohimni, mani yo'ldoshimni o'ldirdi. Men ham o'laman hozir. Meni ham o'ldirmoqchi hozir" deb aytadi. Faqala ya nabiyalloh Abu Basr keladiki, "Qad vallohi awfallohu zimmataka qad radattani ilayhim" siz o'zingizni zimmangizdagi va'dangizni bajardingiz. Vafo qildingiz. Meni ularga qaytarib tutib berdingiz. Alloh taolo esa meni ulardan ozod qildi, qutqardi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Vaylun vaylu ummihi mis'ara harb" dedilar. Bu bir maqol ekan, arablarda ishlatiladigan bir ibora ekan. Kalimatu dam min taquluha al-arabu fil madh. Birovni maqtamoqchi bo'lsa, arablar shunaqa derkan. Ya'ni bu o'zi salbiy ma'noli so'z ekan. Kalimatu zam, qoralash, yomonlash maqsadida ishlatilgan so'z, lekin ma'nosi maqtash. Ivoraning zohiridagi ma'nosi iroda qilinmaydi, balki maqtov iroda qilinadi. Mis'aru harb, vaylu ummihi mis'aru harb. Ay man yas'aruha ka'annahu yasifuhu bil iqdami fil harb. Urushni juda qoyillatadigan, jangni chiroyli olib boradigan odamni shu jangga tezlash maqsadida aytiladigan so'z ekan. Uni shunday deb maqtar ekan, vaylu ummihi, ya'ni onasining holiga voy degani. Ya'ni so'kkanga o'xshagan, lekin ichida ma'nosida qoyilman senga, ajab boplading degan ma'noni beradigan. Bu yerda ham insonni, ya'ni urush olovini qizdiradigan, urushga o'zini uradigan, juda yaxshi urushadi yoki hammani qotiradi bu, boplaydi, o'zi ishini bilib qiladi bu degan ma'nolarni beradigan bir iborani aytdilar. Keyin yana yonida laukana lahu ahad deb qo'ydilar. Qaniydi endi buni yonida yana bittasi bo'lsa deb qo'ydilar. Buni eshitgandan keyin haligi Abu Basir shundiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana qaytarib topshiradilar. Yana agar mushriklar hozir odam jo'natsa, yana qaytib topshirib olar ekanlar degan ma'noni tushundida, shu bilan tez Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlaridan chiqib ketdi. Boshqa gapni, boshqa ishni kutib o'tirmadi. Kutib o'tirganda yana ko'ngilsiz ish bo'lishi aniq edi. Va shu bilan borib dengiz tomonga qarab ketdi va o'sha dengiz sohilida joylashib oldi. Shundan keyin Abu Jandal bin Suhayl ham bir amallab qochdi yana. Ya'ni anu birinchi bo'lib olib ketilgan odam Hudaybiya sulhi tuzilgan mahalda o'g'lini olib ketgan edi Suhayl. O'sha ham, o'sha yigit ham yana qochib, u ham eshitdi bo'lgan voqealarni va borib Abu Basrni yonidan joy oldi. Ular ikkovlari birlashib o'sha dengizni yoqasidan makon tutib, o'sha yerda hayot kechira boshlashdi. O'zlarini biroz tutib olishgandan keyin sal yo'l to'sarlikka o'tishdi, yo'lga chiqadigan bo'lishdi. Arablarning, Qurayshlarning karvoni Shomga tijorat bilan o'sha yerdan o'tardi. Ular o'sha o'tadigan tijoratchilarni, savdogarlarni yo'lini to'sishga o'rganishdi. Qarab, ya'ni kuchlarga qarab, ozroqmi, ko'proqmi, boshqa, xullas shunday qilib ular o'sha yerda o'zlarini, nomlarini chiqarishdi va Quraysh uchun bir qo'shimcha musibat, tashvish paydo bo'ldi. Endi Qurayshni Shomga boradigan tijorat yo'li ham to'sildi. Ular bu narsadan tashvish qilib, xavotirlanib nima qilishni bilmasdan oxiri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yana odam jo'natishdi, iltimoslar qilishdi va o'sha bandni olib tashlashni ular so'rashdi. Ya'ni endi agar Makkadan kim musulmon bo'lib keladigan bo'lsa, bo'ldi, o'zingga qo'shib olaver deyishdi. Shu narsaga kelishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'sha so'zlari, ya'ni men Allohning amridaman, Allohga osiy bo'lmayman, Alloh menga albatta yordam beradi, nusrat beradi degan edilar. Ya'ni vafo qilaverdilar ular. Kelishuvga vafo qildilar. Sabr qildilar. Orada mana qancha musulmonlar azob chekdi, aziyat chekdi, qiynoqlar ostida qoldi. Inson zohiriy ko'zi bilan qaraganda shunday qiyinchilik, mashaqqat, bu aqliga to'g'ri kelmaydigan ish, odamning qisqa aqliga mos kelmaydi bu narsa. Vafo ana shunday hikmatli narsaki, insonning nafsiga yoqmaydi, zohiriy aqli bilan o'lchab qaraganda u narsa noto'g'riga o'xshab ko'rinadi, lekin unga kim amal qiladi? Mo'min odam amal qiladi, iymonli odam amal qiladi. Allohga ishonadigan odamgina bu vafoning tagida hikmati bor, buning oqibati xayrli, yaxshilik bilan tugashiga ishonadiganlar albatta mo'min musulmonlar bo'ladilar. Endi suhbatimizning davomida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ta'limlarini olgan sahobalardan tortib ulamolar va boshqa donishmandlarning vafo haqida aytgan so'zlari bilan davom ettiramiz. Nadratun Na'im mavsuasida shoirlardan va donishmandlardan bir qancha chiroyli rivoyatlarni keltirganlar. Qila iza aratta an ta'rifa wafa'a ar-rajuli wa dawama 'ahdihi fanzur. Donishmandlar aytishganki, agar sen bir insonning vafosini bilmoqchi bo'lsang va o'sha ahdida qanchalik davom etib turishini ko'rmoqchi bo'lsang, fanzur ila haninihi ila awtanihi, uni o'zining vataniga bo'lgan muhabbatiga nazar sol. O'zining yana yashab istiqomat qilib turadigan joyiga bo'lgan uning mehru muhabbatiga qara. Va tashawwuqihi ila ikhwanihi, o'zining birodarlarga bo'lgan sog'inchlariga nazar sol. Va kasrati bukaihi ala ma madha min zamani, o'tgan zamonda qilgan xato kamchiliklariga qancha ko'p yig'liydi, shunisiga e'tibor ber, deyishgan ekan. Bu donishmandlarning so'zlaridan Al-Mustatraf kitobidan. Ya'ni insonda vafo bo'lsa, yashagan joylarini, vatanini esdan chiqarmaydi, chunki o'sha yerda u yaxshi ishlarni amalga oshirgan, ilm o'qigan, ibodat qilgan, yaxshilar bilan birga bo'lgan, o'sha narsalarni insonning o'sha joylari ham esga soladi. Ular ham insonga yaxshilikni ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu vafo kimda bo'ladi? Bu vafoli odamlarda bo'ladi. O'tgan, bosib o'tgan yo'llarini, joylarini eslash va shunga nisbatan o'zining mehr muhabbatini saqlash. Birodarlarga bo'lgan sog'inchlari, yaxshi birodarlar bilan yaxshi ishlarini amalga oshirgan va o'tgan ishdagi qilgan xatolari. Va qala axir, shoirlardan biri aytadi: "Wa mi'adul karimi alayhi daynun fala tazidil karima ala salami. Yuzakkiruhu salamuka ma alayhi va yughnika as-salamu anil kalami." Karim, ya'ni olijanob insonning va'dasi uning zimmasida qarzdir. Unga salomdan boshqa narsani ziyoda qilma. Saloming uning zimmasidagi narsalarni eslatadi. Saloming boshqa kalomdan kifoya qiladi. Nima degan? Karim odam, olijanob odam bir so'zni aytgan bo'lsa, u qarz bo'ladi unga. U o'ziga shuni qarz deb biladi. Astagfirullah, pastkash odam bo'lsa, unga hech narsa emas. Lekin insonning o'zining darajasi bor, o'zining huzurida va Alloh huzurida. Alloh huzurida karim odam, ya'ni olijanob odam bo'lsa, u o'zidan og'zidan chiqqan so'zni o'ziga qarz qilib oladi. Qarzdek bo'ladi. Shuning uchun sen unga ortiqcha gap gapirmagin, deyaptilar shoir. Sen unga faqat salom ber. Assalomu alaykum deb qo'y, yetadi shuning o'zi. Kifoya qiladi. O'sha salomingdan ortiq narsadan gapirma unga. Saloming har qanday kalomning o'rnini bosadi. Ya'ni bir yengil bir atrofidan o'tib ketsangiz bo'ldi, uni ta'na manovat va boshqa ortiqcha gap so'z qilmay turing. Karim odam, o'zi olijanob odam biladi o'zi. Iza qulta fi shay'in na'am fa atimmahu fa inna na'am daynun 'alal hurri wajibu wa illa faqul la tastarih wa turh wa turih biha لئلا يقول الناس انك كاذب. Agar sen biror ishda xo'p desang, ha desang, bas uni nihoyasiga yetkaz. Chunki na'am, ya'ni ha deyish, bu ozod hur odam uchun qarzdir. Va illo agar aksincha bo'lsa, yo'q degin va o'zing ham bemalol rohat qil va boshqani ham bemalol holiga qo'y, toki odamlar seni yolg'onchi demasinlar. Ya'ni bir ishga ha deb qo'ydingizmi, xo'p qilaman dedingizmi, bo'ldi, endi qiling uni. Chunki siz ozod erkinmisiz yo qulmisiz? Qul, har narsaga qul, nafsiga qul, bandaga qul va hokazo qul, qul, qullar ko'p, na'uzubillah. Qullikdan Alloh asrasin. Ozodmisiz? Nafsizga qulmasmisiz? Bandaga ham qulmasmisiz? Allohga qulmisiz? Xo'p dedingizmi, bo'ldi. iniq bajaring. Agar birovning quli bo'lsa, xo'jayindan so'ramasdan bir qadam bosa olmaydi, bir ish qila olmaydi. Qulni va'dasi u va'da emas. Siz ozodmisiz, xurmisiz? Xur deb bo'lib, "Na'am, xo'p, ha" dedingizmi? Endi qiling, marhamat. Xurning va'dasi qarzdir. Vojib. Agar unday bo'lmasa, yo'q deb ayting boshidan. Va o'zingizni ham rohatda saqlang, azobga qo'ymang va o'zini ham boshqani ham azoblamang. Va min qasasil vafa, vafo haqidagi qissalardan birida shunday hikoya qilinadi. Ya'ni Nadratun Na'im mualliflari yozishadiki, va amma al-vafa'u bil ahd va riayatu zimam. Ahdga vafo qilish, zimmasidagi narsalarni bajo qilishda juda ajoyib hikoyalar, g'aroyib hodisalar rivoyat qilingan. Inson qulog'i rohat qiladi va qalbi taskin topadi. Buning misoli Toi sharikning misolidir. Toi bilan sharik degan ikki insonning voqiyasi. Ular Nadimayn Nu'man bin al-Munzir. Nu'man bin Munzir degan bir podshohning atrofida sodir bo'lgan. Uning qisqacha ma'nosi shundan iboratki, deyishadi mualliflar, Nu'man ibn Munzir degan bir podshoh bo'lgan edi qadim zamonda. U o'ziga o'zi ikki narsani va'da qilib, o'zicha qoida qilib, qonun qilib olgan edi. Bir kun yawmi bo'z, bir kun yawmi na'im. Bir kun baxtsizlik kuni, bir kun baxt kuni. Bir kuni hasrat nadomat kuni, bir kuni saxovat va ne'mat kuni deb o'ziga shunday qonun qilib olgan. Man laqiyahu fihi ahsana ilayhi va aghnahu. Kimki ne'mat kunida, baxt kunida, saodat kunida unga yo'liqsa, unga yaxshilik qiladi, uni boy badavlat qilib, uni baxtiyor qilib yuboradi. Ya'ni o'sha kunida kimki unga yo'liqqan bo'lsa, unga juda yaxshiliklarini oshirib toshirib, boshidan ne'matlarni yog'dirib yuboradi, quyib yuboradi. Kimki bu kunida, baxtsizlik kunida Xudo asrasini unga yo'liqsa, adoyi tamom bo'ladi. Uni xarob qiladi, o'ldiradi, yo'q qiladi. Endi nodonlar, ahmoqlar har kuni bir narsa o'ylab topmasa bo'lmaydi, dunyosi ularni bu jannati bu dunyo. Mana shu dunyoda ular har xil qiliqlarni ko'rsatadi, ko'ynini shunday qilib xursand qiladi. Qarg'a qag' etadi, ko'ynini cho'g' etadi deganday, endi ular qarg'a bo'lsa ham maylidi. Kalxat va quzg'undan ham battar. Shunday qilib bir kuni boradi xursandlik kuni, bir kuni boradi haliginday teskarisi. Tasodif bo'lib Toini zamonasining kambag'alligi, hayotdagi mashaqqat va muhtojlik uni ko'chaga chiqardi. Bola chaqasini boqishdagi og'ir holat, non topish, bolasiga va oilasiga bir rizq va nasiba qidirish ilinjida yo'lga tushdi. Shunday qilib taqdir taqozosi bilan u o'sha Nu'man ibn Munzirning baxtsizlik kuniga tushib qoldi. Buni endi hamma eshitgan biladi, odamlar ham bilishadi, eshitilgan-ku, podsholarning qiliqlari darhol tarqaladi hamma yoqqa, ularning ovozasi dunyoga yoyilgan. Toi rizq nasiba qidirib qiynalib, bola chaqasini tashvishida uyiga bir non oborish, bir rizq nasiba olib borish ilinjida qiynalib yo'lda ketayotgan mahalda Nu'man ibn Munzirning ro'barasidan chiqib qoldi. Holat o'zi ma'lum, u bir narsa deyish shart emas, hammasi tushunarli. Falam marahu Toi alima annahu maqtul va anna damahu matlul. Tamom, endi bildiki u o'ladi. Qoni to'kiladi, hamma yoqqa qoni oqadi. Faqala hayyallohul malik innali sibyatan sigaran. Darhol so'zini boshladi. Hayyallohul malik, Alloh podshohning umrlarini uzoq qilsin, omon bo'lsinlar, hamma yaxshiliklar sizga bo'lsin. Podshohim, mani uyimda go'daklarim qolgan, oilam och, ahvoli juda ham og'ir, nima qilishni bilmasdan bir luqma non topish uchun ko'chaga chiqqanman. Bu baxtsizlik, taqdirimdagi yozilgan bu xorlik, bu xunuk kun, nima qilayin endi, qanday ham qilayin, nima qilsam bo'ladi bilmayman. Endi sizdan bir so'raydigan so'rarim bor, so'raydigan bir sizdan iltijoyim bor. Agar siz yo'q demasangiz, menga mana shu kunimga ruxsat bersangiz, bugun bir narsa hosil qilsam u, shuni oilamga yetkazsam, bola chaqamga yetkazsam va bugun kech qolmasdan sizning huzuringizga qaytib kelsam. Bugun men shu shom qorong'usi hali kun botmasdan turib, kechqurun bo'lmasdan turib, sizning huzuringizga kelib, keyin omonatimni topshirsam, keyin siz mani nima qilsangiz qilsangiz, o'ldirsangiz o'ldirasiz, nima desangiz shu bo'ladi dedi. Keyin podshoh qarab turdida uning holatini ko'rib, ichidan sal shunga achinish hissi o'tganday bo'ldi. Noman buning so'zini ko'rib, gap so'zlarini joyida chiqayotganini ko'rib va uning holatini ham anglab, haqiqatan ham bu inson yordamga muhtoj ekanligini tushunib yetgandan keyin ko'yindan azgina shafqat o'tdi. G'ayra annahu qala lahu la a'zanu laka. Lekin darhol endi podshohni har nima qilsa, darhol xo'p degilari kelmadi-da. Azgina o'sha yana podshohligini, yana o'zining kimligini ko'rsatib qo'yishni istadi. Aytdiki, ichida endi ruxsat berib olmoqchi bo'lib turibdi. Lekin tilida aytdiki, yo'q, men senga ruxsat bermayman. Chunki men bilmayman, endi sen borib shundan qaytib kelmasligi mumkin. Kim ham keladi o'limga o'zi boshini tikib, kallasini egib? Sen kelmasdan qochib yuborishing mumkin. O'rningga senga kafil bo'ladigan bir odamni qo'yib ketsang ketding. Bo'lmasam senga ruxsat bermayman dedi. Agar sen vaqtida kelsang, odam o'rningga odam qo'yib ketib joyinga kelsang, o'sha aytgan vaqtingda kelsang, xayr. Agar kelmasang, o'sha odamni o'ldiraman. O'shanday odamni topib o'rningga qo'yib ketmasang, ishonmayman dedi. Endi uning odamni qayerdan topadi? O'sha paytda sahroda hech kim yo'q. Podshoning yonida bir xizmatkori xodimi bor edi. Adi ibn Shurahbil degan. Bu Nu'man ibn Munzirning yonida yuradigan vaziriga o'xshagan bir yaqin kishisi edi. Boshqa iloji yo'q-ku endi. O'shanga qarab keyin iltijo qilib murojaat qildi. Unga qarab she'r o'qidi. Ey Adi ibn Sharik, o'limdan ham ko'ra ortiqroq biron bir yengilish bormi? Och nahor bolalar yeydigan bir taomlari yo'q. Biron bir luqma yo'q. Ular ochlik va sog'inch o'rtasida, kambag'allik va mashaqqat orasida qiynalib otalarini kutib o'tiribdilar. Ey saxovatli birodarim, sen o'zing yaxshi olijanob insonsan, yana bir olijanoblik qilgin. Ey Nu'manning sohibi, ey podshohning sohibi, o'zing kafolating bilan menga bir saxovat qilgin. Walakallohu bi anni raji'un qabla az-zalam. Senga Alloh nomi bilan qasam ichib va'da beramanki, kun botmasdan seni huzuringa qaytib kelaman dedi. Podshohning vaziri podshohni maqtab aytdiki, alayya zamanuhu, buni men kafilimga olaman, buni o'rniga men turib beraman dedi. Bunga ruxsat bering, uyiga borib kelsin dedi. Ya'ni uning iltijolarini, so'zlarini eshitib vazir ham qalbiga rahm kirdi, yumshoqlik kirdi. Podshoh aytdiki, qaragin, nima deyapsan? Agar bu vaqtida kelmaydigan bo'lsa, kun botishdan avval kelmaydigan bo'lsa, seni o'ldiraman. Bu hazil emas. Keyin u podshohning vaziri aytdiki, men shunga va'da beraman, turib beraman. Agar bu odam kelmaydigan bo'lsa, vaqtida va'da qilingan paytda kelmaydigan bo'lsa, men tayyorman, har narsaga tayyorman dedi. Shundan keyin podshoh u toyiga ruxsat berdi, u jo'nab ketdi. Keyin bular vaqtni kutishdi. Kelavermadi. Kech kirib qoldi. Falamma qarubal masa'u qala Nu'man li sharik qad ja'a waqtuka qum fata'ahab lil qatl. Mana endi vaqting keldi. Seni ham o'ladigan payting yetdi. Endi turib tayyorgarligingni ko'r dedi. Faqala sharik hada shaxsun qad laha muqbilan. U uzoqda bir kishi ko'rindi dedi. Uzori o'sha bo'lsa shoshmay turgin dedi. Kelsin. O'sha odam kelsa, zora o'sha bo'lsa, agar u bo'lmaydigan bo'lsa, keyin podshohni aytgani bo'ladi. Qala fa baynama hum kazalik wa iz bit-ta'i qad ishtadda fi adwi. Qarab kutib turishdi, bir mahal qarasalar o'sha ta'i shoshganicha, terlab pishganicha, halloslaganicha yugurib kelayotgan ekan. Hatta wasal. Fa qala khashitu an yanqadiya an-naharu qabla wusuli. Kelgunimcha kun botib qoladimi deb rosayam qo'rqdim, juda ham shoshildim. Zo'r g'attan kelyapman dedi. Va qala ayyuhal malik mur bi amlika fa atraqa Nu'man summa rafa'a ra'sahu. Keyin aytdiki, podshoh, mana endi men sizga huzuringizga keldim. Qiladigan ishingizni qilavering. Men bolacha hamga beradiganimni berib, ularni roziligini olib keldim dedi. Nu'man biroz yerga qarab qoldi podsho. Keyin boshini ko'tarib aytdiki, vallohi ma ra'aytu ajaba minkum. Allohga qasamki, men hayotimda bunday ajoyib ishni ko'rmaganman. Ya'ni ma ra'aytu ajaba minkum. Sizlarning ikkovingizning ishingizdan ham ko'ra taajjubliroq ishni ko'rmaganman dedi. Amma anta ya ta'i fama tarakta li ahadin fil wafa'i maqaman yaqumu fi. Ey ta'i, senga aytadigan bo'lsam, sen vafo bobida bironta odamga endi o'rin qoldirmading. Seni o'rningni bosadigan, seni o'rningni egallaydigan vafo borasida hech kim yo'q endi. Bironta kishiga sen o'rin qoldirmading. Wala zikran yaftakhiru bih. Hech kim endi vafo borasida faxrlanib aytsa bo'ladigan gap ham qolmadi. Va amma anta ya sharik fama tarakta li karimi samahatan yuzkaru biha fil kurama. Sen esa ey sharik, olijanoblik borasida biron bir insonga sen ham olijanob saxovat borasida maqtanishga o'rin qoldirmading. Endi hech kim sendan o'tib bunday saxovat borasida so'z aytishga o'rin yo'q. Fala akun ana al amas salasat. Endi men bo'lsam 3 ta odamning eng pastkashi bo'layimmi? Yo'q. Men 3 ta odamning eng pastkashi bo'lishga rozi bo'lmayman dedi. Ala wa inni qad rafa'tu yawma bu'si anin nas. Endi bilinglar, hammaga e'lon qilinglar. Men endi odamlardan baxtsizlik kunini bekor qildim dedi. Nafaqat haligining qonidan o'tdi, balki odamlar ustiga farz qilgan o'zining nafsi, shaytonining vasvasasi bilan, shu to'xlikka sho'xligi bilan, nima qilsa ko'ngil ocharlik, nima qilsa shu ko'yinni xursand qilish, qanday qilsa dunyoni qiziqroq qilish, astag'firulloh. Bunday bachkanalik, bunday haddidan oshish, bunday bir tug'yonga ketish, bunday narsasidan odam tavba qildi. Ya'ni men ham endi bunday ishlarni butunlay bekor qildim. Nafaqat anuning hayotini saqlab qolish, balki butunlay oldin qilib yurgan xunu narsalardan odam ham qaytdi. Shunga nima sabab bo'ldi? Shunga vafo sabab bo'ldi. Bir insonning o'zini so'zidan qaytmagani, hatto o'lim ustiga qarab ketayotgan bo'lsa ham, halokat u bilan yuzma-yuz turgan bo'lsa ham, lekin bergan va'dasining ustidan chiqishga bo'lgan uning harisligi, shu narsaga bo'lgan harakati sabab bo'ldi. Nu'man unga aytdi: "Ma hamalaka alal wafa'i wa fihi itlafu nafsik." Sen shu bergan va'dangga vafo qilishingga sabab bo'lgan narsa nima? O'zingni joning ketayotgan holatda bu. Faqala dini, dinim deb aytdi. Faman la wafa'a fihi la din lah. Kimning vafosi bo'lmasa, uning dini ham yo'q. Nu'man unga ko'p yaxshiliklarni qildi, ko'p moli davlat berib, izzat va ikrom bilan o'zining oilasiga yetkazib qo'ydi. Suhbatimizning nihoyasida fawaidul wafa, ya'ni mualliflar odatlariga ko'ra har bir mavzuning so'ngida shuning xulosasini yoki foydalarini berishadi. Birinchisi, man awfa bi ahdillahi min tawhidihi va ikhlos al-ibadati lahu. Kimki agar Allohga bergan ahdi vafosi ahdiga vafo qilsa, ya'ni Allohning tavhidini mustahkam ushlasa, Allohga ibodat qilishni ixlosli bilan bo'ladigan bo'lsa, Alloh ham unga bergan va'dasiga vafo qiladi. Ya'ni uni yaxshi ishlarga muvaffaq qilib qo'yadi, shu odamni chiroyli ibodat qiladigan qilib qo'yadi. Allohga bergan va'dasiga inson vafo qilishga o'zi harakat qilsin. Ikkinchisi, allazina yufuna bi ahdillah hum ulul albab. Allohga bergan ahdlarga vafo qiladiganlar ular aql egalaridir. Ulul albab deb Alloh Qur'onda maqtagan. Va humul ladina ba'u anfusahum va amvalahum lillah. Ular o'zlarining nafslarini, jonlarini va mollarini Allohga sotishgan, Allohga berishgan, uning evaziga jannatni olish uchun. Bu saman pul, jannatning puli, demak insonning joni va mol dunyosi rostlik bilan, vafodorlik bilan Alloh yo'liga taqdim qilsa, Alloh taolo ularga jannat beradi. Ular aql egalari bo'ladi. Uchinchisi, madahallohul mufina bi'uhudihim kaseeran fil Qur'on. Alloh Qur'oni Karimda juda ko'p maqtagan ahliga vafo qiladiganlarni. To'rtinchisi, al-wafa'u sifatun insoniyatun fi بنيه المجتمع الاسلامي وفا اسلام جمعیتنین مستحکم لنشده ضرور بولگن انسانی برخصلت تر حیث تشمر و سائر المعاملات بو باشق همه معاملاتلرن ایچگه آولده اوزگه برلشترده اید کل المعاملات والعلاقات الاجتماعی برچه معاملالر اجتماعی علاقالر اهدلر کلشولر و هاکزالر وفاق باغلق بولب قالده اگر وفا بومسه o'sha ko'p narsalar bekor bo'ladi, buzilib ketadi, jamiyatdagi ko'p ishlar amalga oshmaydi. Chunki odamlar o'rtasida ishonch, bir-biriga ishonch yo'qoladi, ishonmagandan keyin bir ishga ham odam kirisha olmaydi, ko'p yaxshi ishlar qolib ketadi. Min ahammi al-wafa, al-wafa bil uhud, min bay'atin wa bay'in wa dayn. Ahdga vafo deganda eng muhimlari berilgan va'dani ustidan chiqish, qarzlarni vaqtida to'lash, oldi sotdi bay muomalalarini qoidali qilib bajarish va hokazo. 6-si al muslimul mutamassiku bil vafa fi kulli ahvalihi yajidu fi nafsihi saadatan azimatan indama yuwaffi huquqalloh. Doim vafoga amal qilib yuradigan musulmon o'zining qalbida bir baxtni his qiladi, saodat his qiladi. Allohning haqlarini ado qilgan paytda insonda bir rohat, lazzat paydo bo'ladi. Kamilatan va Allohning haqlarini komil ado qilsa, yana birodar musulmon birodarlarning haqlarini ham ado qilsa, bunda inson o'zining oilasini haqlarini, o'zining nasning ham haqqini esdan chiqarmaydi. Shunday qilib odamzod bu dunyoda baxtli, saodatli hayot kechirish uchun ham moddiy iqtisodiy tomondan baxtli, saodatli bo'lish uchun ham bu vafo zarur. Ham ma'naviy, ruhiy tomondan inson baxtli, rohatda, lazzatda hayot kechirish uchun ham vafo zarur. Agar shu bo'lmaydigan bo'lsa, iqtisodiy, ijtimoiy, moddiy boshqa jihatlarini ham hammangizga ma'lum. Lekin inson o'zini uyida ham xotirjam, rohat bilan uxla olmaydi va o'zi ham xursand bo'lib yura olmaydi agar unda vafo bo'lmasa, chunki o'zi biladi nafsining pastligini, na'uzubillah, nafsining kirligini. Ya'ni astagfirullah, bir ishni qilaman deb qilmay yurishini yoki o'zgartirib ahdlarni buzib yurishini qilaman deb qo'yib, keyin shaytoni yoki nafsi boshqachasini chiroyli ko'rsatsa, o'sha qotib ketib qolishini inson ko'pincha o'zi ham his qiladi va o'zidan o'zi ham xafa bo'lib, ichi ham siqilib, o'zi ham jahl, g'azab bilan yuradigan bo'lib qoladi va lekin uni tan olishi qiyin albatta. Yana aybdor, boshqalarni aybdor qilib yuradi. Alloh asrasin, shunday yomon xulq, ya'ni vafosizlik, va'dani bajarmaslik, nafsini ustun qo'yish, mol dunyoni yaxshi ko'rish, dunyoga xirs qo'yish, pulga xirs qo'yish insonni bevafolikka olib keladi. O'sha pulni deb, molni deb, nafsini deb inson vafo qilmaydi, ko'p narsalarni qilgisi kelmay bu tomonga burilib ketadi. Alloh asrasin. Barchamizga Alloh mana shu vafo xislatini komil ato aylasin. Bu dunyomiz ham, oxiratimiz ham ilohim obod bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.